Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين أوصيكم ونفسي بتقوى الله size ve özüme ilahi tekvaya riayet etmeyi tövsiye ederim. Ahiret zaman imtihanları hakkında danışırdık. Bu mevzunu bugün de devam ettirmek istiyorum. İmam Muhammed Baqir Aleyhisselam'ın dövründən başlayaraq Əhl-i Beyt tərəfdarlarının daxilində imtihanlar başlanır. Mənim səsim çatıram ya. Bir halda ki, Əhl-i Beyt məktəbi hələ lazımı səviyyədə inkişaf eləyib möhkəmlənməmişdi. Əhl-i Beyt tərəfdarlarının daxilində imtihanlar başlanır. Məlumdur ki, indiki dövrdə bu məktəbin qüdrəti artdığı bir zamanda bu imtihanlar daha da çoxalacaq. Necə ki, bir körpə uşaq böyüməkdədirsə, mütləq onun orqanizmi müəyyən viruslarla mübarizə aparmalıdır ki, möhkəmlənsin. Bu, uşağın böyüməsi üçün çox zəruridir, vacibdir. Hətta peyvənd haqqında, vaksinasiya haqqında da deyirlər ki, bu, deyirlər deyəndə bunun elmi izahı belədir ki, orqanizmə müəyyən bir virus daxil edilir ki, onunla mübarizə aparıb güclənsin. Bir camiyə də, bir cəmiyyət də, toplum da belədir ki, onun formalaşması üçün mütləq sınaqlar, imtihanlar olmalıdır ki, o imtihanlar vasitəsilə yetkinləşsin. İmam Zeynal Abidin Aleyhisselamdan sonra baxın tarixə imamətlə bağlı imtihanlar dövrü başladı. Bir dəstə dedi filan kəs imamdır, bir dəstə dedi digəri imamdır. Bu imtihanların ən ağırı İmam Kazım Aleyhisselamın dövrünə təsadüf elədi. Əhl-i Beyt məktəbinin tərəfdarları bir qədər güclənəblər o dövrdə. İmam Sadiq dövründən sonra idi. İmam Musa Kazım Əleyhisselamın iki tələbəsi yolunu azır və Vaqifiyyə məzhəbinin əsası qoyulur, cərəyanın əsası qoyulur. Bunlar deyirdilər ki, Allahın qərarı dəyişdi, bəda baş verdi və imamların sayı 12 deyil, 7-dir. İmam Rızanın imamətini inkar eləməyə başladılar. Özdə bunlar nüfuzlu adamlardı, yoldan keçən adamlar deyil. İmam Musa Kazım Əleyhisselamın təsdiq elədiyi adamlardı. Özü üçün nümayəndə təyin etdiyi adamlardı. Bilirsiniz, nə qədər adamı bunlar dinsiz eləyə bilərdilər, haqdan çıxarda bilərdilər, haq yoldan azdıra bilərdilər ki, azdırdılar da. Bunlar imamın etibarını sual altına apardılar. İmamın etibarı sual altına getdi. İmam özü onu təyin eləyib, deyir suallarınızı ona verin. Bu da deyir, imam məni təyin eləməyib. İndi imam vəfat eləyib, deyirəm, İmam Rıza imam deyil. İndi gəl baş aç bu məsələdən. İki nəfər bunu dedi. Məsələni necə həll eləyək? Məsələ belə həll olur ki, insanlar gərək şəraiti dəyərləndirib, təhlil eləyib qiymət versinlər. Heç bir imamın, peyğəmbərin də təyin elədiyi adamın məsumluğuna dəlalət eləmir bu təyinat. Hər bir insanın azmaq ehtimalı var. Ona görə hadisələri təhlil əsasında qəbul etməli, insanları təhlil əsasında dəyərləndirməli. Heç vaxt imam deməyib ki, bu axıra qədər düz yolda olacaq. İmamlar zahirə uyğun davranmalıydı, bugünkü vəziyyətinə uyğun davranmalıydı, davranır da. Yetkin cəmiyyət o cəmiyyətdir ki, özü dəyərləndirə bilsin insanları, qiymətləndirə bilsin. Bunlar dedilər, İmam Rıza imam deyil, bu yandan da İmam Rıza'nın oğlan övladı olmuş. İlahi, sən də bunların tərəfindəsən, sual yaranar insanda. Təbii ki, yox. Amma mən insanları imtihan eləməliyəm. Görək axı kim qalacaq axıra? Görək kim qalacaq? Yaşlı vaxtında Allah İmam Cavadı İmam Rıza'ya bəxş eləyir. Yaşlı vaxtında. Cəmaat çaşqınlıqdaydı. Deyirdilər ki, imam deyil. Çünki görürsünüz, övladı da yoxdur. Yaşı da keçib, imamət də davam eləməlidir. Bütün Əhl-i Beyt tərəfdarları eşitmişdi ki, imamların sayı 12-dir. Allah vaxtı uzadır ki, görək də çalxalansın, görək kim qalır. Gec yaşında, yaşlı vaxtında İmam Cavadı bəxş eləyir İmam Rıza'ya. İmam Cavad dünyaya gələndən sonra təzə söz çıxardılar ki, bu imamın öz övladı deyil. Bura qədər gedirlər. Bu fitnədən, bu imtihandan bir təhər çıxardılar cəmatı. 9 yaşında İmam Cavad imamlığa yetişir, imamətə çatır. İndi də deyirlər ki, bu yaşda imam olmaz. Bu böyüyənə qədər biz kimə müraciət eləyək? Bir mübahisə olur bir yerdə Əhl-i Beytin tərəfdarları arasında. Rəyyan İbni Səlt çox sərt münasibət göstərir ki, bu nə sözlərdir siz danışırsınız? Dəlillər gətirir İmam Cavadın imamətinə. Sonra proses davam eləyir. İmam Əli Ən-Nəqi, yəni İmam Hadi əleyhissalamın və İmam Əsgər əleyhissalamın dönəmi belə idi ki, cəmatın onlara ümumiyyətlə əli çatmırdı. Onlar təcrid halında yaşayırdılar. Cəmat onlarla ünsiyyətdə ola bilmirdi. O bir cür çətinlik, axırıncı imam da 5 yaşında kiçik qeybətə gedir ki, onu çox adam görməmişdi ümumiyyətlə. Çox adam ondan görüşə bilməmişdi. 5 yaşında uşaq qeybə gedir, 4 dənə naib təyin edir ardıcıllıqla. 4 dənə axsaqqal adamı, böyük adamı. Belə məlum olur ki, Allah tələsmir ki, adamlarının sayını çoxalsın. Allah başqa məntiqlə hərəkət edir. Allaha bu lazım deyil, hay-küy çox olsun, adamlar yığılsın, çoxalsın, izdiham, hay-küy, Allaha bu lazım deyil. Allaha insan lazımdır. Allah istəyir ki, adamlar çox ağıllı olsunlar. Çox ağıllı. Allaha ağıllı insanlar lazımdır. Yetkin insanlar lazımdır. İti düşüncəli adamlar lazımdır. Allah adamlarının sayını çoxaltmağa tələsmir. Ağıl çox böyük meyyardır dində. Bunu yaddan çıxartmayın. Allah ağlı ilk olaraq yarattı. Hədislərdə var. Allahın yaratdığı ilk şey ağıldır. Peyğəmbər deyir, Allah məni ilk olaraq yaradıb və ağlı ilk olaraq. Deyirlər, bu eyni şeydir. Peyğəmbər əqli kuldur. Fəlsəfədə belə deyirlər, irfanda belə deyirlər. Küll olan ağıldır. Peyğəmbər ağlın təcəssümüdür, həqiqətidir. Allah buyurur ki, əvvəl ağlı yaratdı və ağla dedi ki, insanları sənin vasitənlə xoşbəxt ya bədbəxt edəcəm. Xoşbəxt olanlar sənin vasitənlə xoşbəxt olur, bədbəxt olanlar sənin vasitənlə. İmam Zaman qeybə gedir, birinci naibini təyin eləyir, kiçik qeybət deyirlər də buna, cəmatın içindəydi amma gizlənmişdi, gizli qalırdı, yerini az adam bilirdi. Naiblər gedib xəbərlərini gətirirdilər. Birincini təyin elədi, hamı qəbul elədi. İkinci naibi təyin elədi, bir dənə alim qəbul eləmədi, qalanları elədi. Üçüncünü təyin eləyəndə bir dənə nüfuzlu alim inkar elədi üçüncü naibi. Cəmaat çaşdı. Yenə də sual verirəm, ilahi, nə inəmək istəyirsən? Cəmaat içində nüfuzu olan Şəlməqani, tarixdə bu, onun adını eşitmişsiniz. 17 kitabı var idi, çapxananın olmadığı bir zamanda. Əhl-i beyt marifini cəmaata çatdırırdı. Evlərdə onun kitabları idi. Əhl-i beyti sevənlərin evində hamı onun kitablarını oxuyurdu. Kiçik qeybət zamanıdır. Üçüncü naibi qəbul eləmədi. Cəmaatın vəziyyətinə bax, indi ağır deyil imtihan. İmtihanlar ağırdır. Və mən sizə xəbər verim ki, sizin üçün ondan da ağır olacaq. Sizin üçün ondan da çətin olacaq. O dövr üçün elədirsə, get-gedə bu məktəb inkişaf eləyir, öz ən qüdrətli dövrünə gəlib çatıb. Heç vaxt bizim tarixi oxuyun, bizim məzhəb, məktəb heç vaxt bu qədər qüdrətli olmayıb. Çox gücə, qüdrətə sahibdir. Təbii ki, imtihanlar da şəraitə uyğun dəyişəcək, ağırlaşacaq. Bir dənə hədis oxuyayım İmam Baqir əleyhissalamdan. Buyurur ki, İnne hədisəkum haza lətəşmə izzu minhul qulub. Buyurur ki, öz tərəfdarlarına deyir. Buyurur, sizin haqq sözləriniz, sizin hədisləriniz qəlbləri çalxalayacaq. İmtihan eləmişsiniz ki, mən sizə sual verirəm bunu. İmtihan eləmişsiniz ki, bəzi insanların yanında imamətdən danışırsan, imamın məqamından danışırsan, Allahın vəlisindən danışırsan, necə əsəbləşir? And olsun Allaha mən görmüşəm. İndi bax, diqqətlə baxsaz, adam var ki, nə edirsən elə, hansısa bir fəzilətli Allahın seçdiyi imamın sözünü danışma. O tutub yanır, alışıb yanır. Bir də gördün özündən çıxıb əsəbləşib, ay bala, nə oldu sənə, mən imamdan danışırdım. Niyə görə əsəbləşdin? Çox həssas bir imtihan nöqtəsidir bu imam. Siz bütün içlə, daxillə əlaqəli bir məsələdir. Bu dəlillə, sübutla, sübut olunsaydı çoxdan olunmuşdu. Qəlblə əlaqəli məsələdir. Daxillə əlaqəli məsələdir. İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, vilayətdən danışmaq istəsəz, sözünüzün bir azını danışın, bir qədərini danışın. Görsəz dözümü yoxdur qarşı tərəfin. Görsəz qarşıdakının dözümü yoxdur, dözmür, day danışmayın. Saxlayın. Hədisdir bu. Fəmən əqərrə bihi fəziduhu. Danışın. Gördünüz ki, təsdiq eləyir, başın yerləyir. Üzünə baxırsan bilinir də. Diqqət üz məndə olsun. Gördünüz ki, təsdiq eləyir, buyurur ki, davam eləyin, söhbəti davam eləyin. Fəmən ənkərəhu fəzəruhu. Gördün ki, inkar eləyir, başını bırax. İmam açıq-aşkar deyir. Bu vilayət məsələsi biraz dərin məsələdir. Gördün, inkar eləyir, başını bırax. Dəyiş söhbəti edən hava necədir? Nə var, nə yox? Neynirsən, harada işləyirsən? Dəyiş də söhbəti dəyiş. Getmə çox dərinə bu mövzuda. Denən qəbul elədisə, gördün ki, qəbul eləyir, davamını get. Yox, gördün ki, inkar eləyir, söhbəti yarımçıq kəs. Ondan sonra buyurur ki, İnnəhu la buddə min ən təkunə fitnətun yəskutu fiha kullə bitanətin və vəlicə. Buyurur ki, elə imtihanlar gələcək sizə tərəf, elə sınaqlar gələcək ki, qulaq asın nə deyir? Buyurur ki, bütün iti düşüncəlilərin hamısı, yəni burada çoxluq mənasındadır. Bütün iti düşüncəlilər bu imtihanlardan kəsiləcək. Bitanə, yəni çox iti düşüncə sahibləri və vəlicələr. Vəlicə kimə deyilir? Vəlicə nüfus sahibləri, liderlər, düşüncə liderləri. Deyir, elə imtihanlar gələcək İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki. Hamısı kəsiləcəklər, iti düşüncəlilər kəsiləcəklər imtihandan. vəlicələr, yəni düşüncə liderləri ki, onların nüfuz sahibidir, sözlərinə eytimad edirdiniz. Hamısı azacaqlar yolunu. İmtihandan kəsiləcəklər. Mən bu cümlələri danışa-danışa iki nigarançılığım var. Çalışıram ki, bu iki şey sizdə yaranmasın. Bir istəyirəm təəccüblənməyəsiz. O həddə çatdırın özünüz ki, təəccüblənməyəsiz. Kim azırsa təəccüblənməyəsiz. Kim azırsa gözünüzün qabağında. Hazır olun buna. Təəccüblənməyin. İkincisi də budur ki, elə düşünməyin ki, mən mövzunu şişirdirəm. Mən mövzunu şişirtmirəm. Mən hədislər danışıram, mötəbər hədislər. Ümumiyyətlə, heç kəsdən şişirdilmiş söz qəbul eləməyin. Gördünüz, şişirdir denən ki, qəbul eləməyin. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, qarşıda elə imtihanlar var ki, iti düşüncəlilər və vəlicələr, lider kimi qəbul elədiyiniz, dini lider kimi qəbul elədiyiniz, yəni bu hamıya aid deyil, ha, təbii ki. Hamıya aid deyil, yaxşılar qalacaq ortada. İti düşüncəlilərin çoxsu azacaq, onu demək istəyir. Nüfus sahiblərinin çoxsu azacaq. Dedim sizə, Şəlməqani suqut elədi, zarafat adam deyildi. Tarixdən danışanda asandı, filan əsrdə filan alim. Məsələn, deyə bir fəqihdir zamanında. İmamlar yanında eytimadı olan adam. Təsəvvür eləyin, özünüzü o cəmatin yerinə qoyun. Kitab yazıb, ev dillərin əzbəridir, əldən ələ ötürülür kitabları. Haqqı tanıtdırır, həqiqətə xidmət eləyir. İndi inkar eləyir. İnkar eləyəndə İmam Zamandan məktub gəlmişdi. Ondan qabaqkin inkar eləyəndə lənət oxumuşdu İmam Zaman əleyhissalam o inkar eləyən adama. Lənət sözünü işlətmişdi. Axırda İmam Baqir hədisi belə tamamlayır. Buyurur ki, hətta la yəbqa illa nəhnu və şiətuna. Bu proses davam eləyəcək, ta o vaxta qədər ki, biz qalacaq və bizim tərəfdarlarımız qalacaq. Tərəfdarlıq iddiasında olanların hamısı çıxacaq, çalxalanıb atılacaq bayıra, axırda biz qalacaq və doğrudan da bizim tərəfdarlarımız, bizim həqiqi tərəfdarlarımız. Bu cümələrdə mənim məqsədim budur ki, sizə xəbər verim ki, qarşıda ağır imtihanlar var və Məhərrəm də bu söhbət üçün münasib fürsətdir. Məhərrəm kimi, Kərbəla hadisəsi kimi imtihanlar gəlir axirə zamanda. İndidən hazır olun ona. Hədislər buyurur ki, imanınızı möhkəmləndirin ki, kəsilməyəsiz imtihandan. Konkret nə edək biz? Nə edək? Konkret nə deyirsən, nə təklif edirsən? Yolları var, çalışıram, işarə eləyim. Bir nəfər bu hədisləri eşitdi, qorxdu, yəqin siz də qorxmuşsunuz da indi. Ki, axırımız necə olacaq? Qorxdu, gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Həzrət Minada idi. Minada gəldi İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Dedi, bəs o vaxtı haqqı necə ayıracaq cəmaat? Necə ayıracaq möminlər haqqı nahaqdan? Pərdəni çəkdi İmam Sadiq əleyhissalam, eşitmişsiniz bunu? Çadırın pərdəsini çəkdi. Dedi, bu nədir? Dedi, günəş. Dedi, şəkkün şübhəm var, günəşdir. Dedi, yox, günəşdir. Buna şübhə yoxdur. Deyir, möminlər haqqa bax, belə yəqinlər olacaq. Heç bir şübhəyə düşməyəcəklər. Hədisdə var, mömin batilə yəqin tapmaz. Nə qədər dəlil, sübut deyər, yox, ürəyim inanmır. Batil adama yəqin tapmaz. Münafiq adam da haqqa yəqin tapmaz, heç vaxt. Münafiqə nə inirsən elə, haqq sözü qəbul eləməz. Deyəcək, yaxşı, sən Allah, mən bu gələ-gələ, görə-görə gəlirəm, mən filan danışacaq da, nə deyirsən, deyirən qulağa eşitməyəcək. Nə dəlil gətirsən, gətir. Mənim üçün deyil o sözlər, ged onu uşaq uşağa danış. Görmüşük bunların hamısını. Bu belə, nə inirsən elə, xeyri yoxdur. Ağlına batmır, yoxa qəlbi xəstədir, valla. Ağlına batır, qəlbi xəstədir. Bu məktəbin daxilində imtihanlar baş verəcək. Bu məktəbin içində. Və bu proses başladı İmam Baqir əleyhissalamın dövründə. İmam Baqir əleyhissalamın dövründən əqidə imtihanları başladı. Günah imtihanına nə var ki? Əqidə imtihanı, yəni fikirlər imtihanı olundu. Ən ağır azğınlıq əqidə azğınlığıdır. Bu imtihan olacaq qarşıda. İmam Baqir əleyhissalamın dövründən başladı. Yəni İmam Hüseynin şəhadətindən 30 il vaxt keçib Kərbəla hadisəsindən. Bu məktəbə belə bir zərbə dəyib ki, İmam Hüseyn şəhid olub, hamını qırıblar. Hədis var ki, İmam Hüseyndən sonra 4 nəfər adam qalmışdı. 4 nəfər, bilmirəm, adlarını görməmişəm. 4 nəfər adam qalıb, əziyyətlə, əzabla İmam Səccad əleyhissalam gedirdi, qul alırdı, evində təlim verirdi, azad edirdi, say artırıb, gəlir çatır İmam Baqir əleyhissalamın dövrünə, rəqiblər çıxır meydana. Allah başlayır imtihan eləməyə. İlahi, niyə tələsirsən? Qoy hələ bunlar güclənsin. Yox, bunlar elə formalaşmaq üçün çətin sınaqlardan keçməlidirlər ki, güclənsinlər. Get-gedə çətin. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, axirə zamanda dəccaldan ağır imtihanlar bizi sevənlərin arasında olacaq və əksəriyyəti süqut eləyəcək. Əksəriyyəti yoldan çıxacaq. Kökü nədir bu imtihanların? İmtihandan kəsilməyin səbəbi nədir? Hansı xislətdir? Keçən dəfə dedim ki, ən pis alimlər hədisdə var, axirə zamanda gələcək din alimləri. Yenə də deyirəm, nə bədə bunu hamıya aid eləyəsə, yəni pisləri o zamanda yaşayacaq. Pis heç vaxt hamıya aid eləmək olmaz. Əksinə, insan seçməlidir pisi yaxşıdan. Amma axirə zamanda deyir, ən pisləri yaşayacaq. Bu alimlər ki, Əhl-i Beyt məktəbinə mənsubdurlar, İmam Zamanın qətlinə fərman verəcəklər. İmam Zamanın ölüm fətvasını bu məktəbin içində olan alimlər verəcəklər. Səbəb, birinə işarə eləmək istəyirəm bugün. Köklərindən biri həsəddir, həsəd, paxıllıq deyirik biz ona, həsəd. Həsəd ən böyük problemlərdən biridir. Bilirsiniz, həsəd təbii olaraq 3 yaşdan baş qaldırır. 3 yaşa çatanda başlayır həsəd yaranmaq uşaqda. Analar diqqətli olmalıdır tərbiyə prosesində ki, o hissi idarə eləsinlər 3 yaşda. Onun xüsusi qaydaları var. Bəziləri dayı da rəqabət mühitinə salır, ana deyir ki, flankəsin uşağı gördün necə idi, dayı da xarab eləyir. Hey, onu bunu misal çəkməyin uşaqlara. Başlayır onda həsəd baş qaldırmağa. Ana gələ idarə eləsin. Sonra inkişaf eləyir ya zəifləyir. Həsədin ən pisi hansıdır? Həsədin, mən üzr istəyirəm, biraz xəstəyəm, sizin də vaxtı uzalıram. Ən çox əziyyət çəkən burada indi mənəm. Yəni, mənim bu qədər danışmaqda məqsədim budur ki, bu həqiqətləri çatdırım. Vacib mövzudur deyə. Yoxsa ki, məndən olsa tez yekunlaşdırarım. Yəni, halım yoxdur danışmağa. Ona görə də üzürlü sayın. Həsədin ən pisi mənəvi həsəddir. Mənəvi mövzularda həsəddir. Bunu mən sizə 100 dəfə danışmışam. 100 dəfə, 100 dəfələr, bilmirəm artıq 100-ü keçib bəlkə. Keçər? 100-ü keçib yəqin. Bu mövzunu danışmışam. Quranın ilk dastanı Habillə Qabilin dastanıdır, davasıdır. Səbəb nədir bu hadisəni yaradan səbəb? Hamı deyəcək həsəd. Mən deyirəm, deməyək həsəd, deyək mənəvi həsəddir. Mənəvi həsəd. Mənəvi həsəd, indi izah eləyəcəm nədir? Bu, yaxşıların içində həmişə olur. Başlanğıc budur, ilk qan tökülür həsəd səbəbindən. İki qardaş bir-birin, yəni qardaşlardan biri o birini öldürür, mənəvi həsəd. Axirə zamanda bütün üsyanların, İmam Zaman əleyhinə qiyamların, ki bizim içimizdə olacaq, ona etirazların kökü yenə də həmin həsəddir. Həsəd mənəvi səbəbdən yaranıb, birinin qurbanı qəbul olub, puluna malına həsəd eləməyib. Ki, filan kəsin maşını yaxşıdır. Mənəvi həsəddir bu. Bunun qurbanını qəbul eləyiblər, bu sizinkini eləməyiblər. Bu həsədin ən qorxulu və yaxşılar içində yayılmış növüdür. Möminlər içində yayılmış növüdür. Mənəvi məqamına paxıllıq eləyir. İş gəlir çatır öldürməyə. İş gəlir çatır qardaşı öldürməyə, yaxşı həsəd edirsən, əsəbləş, çıx get, gör, Allah xəbər verir, deyir ki, bu diqqətli olun da, yəni bu gedir, ləəqalə, ləəqtülənnəkə, səni öldürəcəm. Bu yandan da Habil bir söz deyir, başına bəla açır. Deyir, innəmə yətəqəbbəlullah minəlmuttəqin. Allah təqvallardan qəbul eləyər. Bunu buna demək olar. Bilmirəm, indi bəlkə də sonra peşman olur, bilsəydi, deməzdi. Amma peşman olsa Allah Qurana o sözü daxil eləməzdi. Ondan sonra deyir, qardaş, sən mənə neynəsən də, əl qaldırsan da, mən sənə cavab verməyəcəm. İstəyir, bəlkə də yumşaltsın vəziyyəti. Xəlvət bir yer tapır, öldürür, qətlə yetirir. İlk qan töküldü yer üzündə. Siz elə bilirsiniz, bu təsadüfən oldu, birdən bir əsəbləşdi. Allah da Quranda bunu danışır. Allah mövzu müəyyən eləyir. Əsas imtihanı yaradılışın başlanğıcında bir qardaşın qurbanı qəbul olub, mənəvi məqamı bu birisindən yüksəkdir, bu dözə bilmir. Dözə bilməmək o həddə çatır ki, öldürür, qanını dökür, yer üzündə ilk cinayətin səbəbi budur. Mənəvi həsəd. Demir, sənin maşının mənimkindən yaxşıdır, mən dözmürəm. O da həsəddir, o həsədin aşağı dərəcəsidir. Qorxulusu, ən qorxulusu budur. Həsədin əsli budur. Yaxşılar içində, möminlər içində yayılan növüdür bu. Gərək çox yaxşı olasız ki, bundan amanda qalasız. Bir dənə hədis oxuyayım sizə. Çərh az eləyəcəm. İnnəllaha yu'azzibu sittə bi sittə. Buyurur ki, Allah 6 adama 6 dəstəyə 6 şeylə əzab verər. 6 dəstəyə 6 şeylə. Hər bir sinifin, qrup insanın öz zəif nöqtələri var. Allah hədis bunu sadalayır. Buyurur, ərəbi təəssüblə, ərəblərdə təəssüb keçdi, milli təəssüb keçdi, millətçilik. Ərəb təəssüblə, təəssüb səbəbindən əzaba düşər. Hamıya aid deyil təbii ki, bütün ərəblərə, amma ərəblərin əzaba düşməsinin səbəblərindən biri təəssübdür, özünü üstün bilmək başqa millətlərdən. Kəndlilər təkəbbürlə, bütün kəndlilər yox, amma kəndlilər təkəbbürlə əzaba düşər olar. Vəl umara bil caur, hakimlər, rəhbərlər zülümlə əzaba düşər olar. Hakim balaca diqqətsizliyi elədi, zülüm baş verir. Hakimlərin çoxu əzaba düşər zülm səbəbindən. Tacirlər xəyanətlə, tacir diqqətli olsun, gərək xəyanət eləməsin. Bədəvilər cəhalətlə, alimlər həsədlə, alimlər, ruhanilər həsədlə. Mən burada ruhani əleyhinə danışmıram, özüm də onlara aidəm. Sadəcə olaraq bunları bizə xəbər veriblər. Ki, din adından danışanlar diqqətli olsunlar. Zübeyri öldürdülər Əl-Əleyhissalamdan müharibədə. Zübeyrin qılıncını gətirib Həzrət Əl-Əleyhissalama verdilər. Həzrət Əl-Əleyhissalam qılınca baxdı, dedi, bu qılınc peyğəmbərin ürəyini nə qədər sevindirib. Zübeyr döyüşə girirdi xüsusi şücaətlə. Peyğəmbərin qəlbini neçə dəfə şad eləmişdi. Baxır, ağlayır o qılınca. Deyir, bu qılınc peyğəmbəri neçə dəfə şad eləyib, qəlbini sevindirib. Ondan sonra deyir, Zübeyri həsəd bugünə qoydu. Həsəd bugünə qoydu. Necə oldu Zübeyr bugünə qaldı? Hamının beynində yaxın tarixdir. Hamı düşünür ki, yaxın tarixdə bu baş verdi. İndiyəcən belə təhlil eləmişik də ki, Zübeyri dünya pərəstliyi bugünə qoydu. Elə demişik də hamımız, elə eşitmişsiniz. Zübeyr o üç xəlifəyə müxalif adam idi, bilirsiniz. Üç xəlifəyə müxalif idi, onlar da ona pul verirdilər ki, danışmasın. Zübeyr pulunu alıb danışmırdı. Əl-Əleyhissalamın məsləhətinə görə susmurdu. Elə biləsən ki, Həzrət Əli deyib ki, məsləhətdir, susasan su yox, pulunu alır danışmırdı. Sonra Əl-Əleyhissalam gəldi, xəlifə oldu, dedi ki, nahaq pul kimə verilirsə pulu kəsəcəm. Beytulmaldan bir manat da qoymayacam, bir dirhəm də kiməsə getsin. Əl-Əleyhissalam bərabər böldü, bu da Əlinin dostu idi, deyirlər ki, bərabər böldü deyə, bu da dözmədi, getdik, qoşuldu Əlinin düşmənlərinə, ədalətinə dözmədi. Həzrət Əlinin sözünə baxın, deyiblar, hamısı bəhanədir. Bunların hamısı bəhanədir. Əsas səbəb onun qəlbində mənə qarşı olan və uzun illər qoruyub saxladığı həsəddir. Ondan sonra qayıdır arxaya. Deyir, bir məmuriyyət üçün, bir iş üçün Peyğəmbər məni və Zübeyri göndərmişdi. Bir qadın casus idi, müşriklərə məktub aparırdı. Zübeyr getdi mənlə, getdi məktubu qadından almağa. Qadın bunu inandırdı ki, məndə məktub zad yoxdur. Bu gəldi mənə dedi ki, yoxdur bunda məktub. Dedim, axı Peyğəmbər göndərib bizi. Peyğəmbər deyir, mümkün deyil olmasın. Getdim deyir, əleyhissalam gedir, bir yolla qadından o məktubu alır. Qaydanda əleyhissalam özü danışır, deyir, o vaxtdan həsəd onun ürəyinə düşdü mənlə bağlı, həsəd düşdü. O həsədi saxladı, saxladı, saxladı, bir bəhanə tapdı, üzə çıxdı həsəd. Adamların sözlərinə çox fikir verməyin. Mən filan kəsin xəttini bəyənmirəm, mən filan kəsin yolunu bəyənmirəm, bu sözlərə çox fikir verməyin. Bəhanə damsı, çox hallarda bəhanədir. Nədənsə kin düşüb ürəyinə. Fəlsəfə açıb özündən. Xətmət məsələsi deyil, heç xətdən zaddan baş çıxan adam deyil bu. Mən görmüşəm, o ruhaninin mən xəttini bəyənmirəm, bu ruhaninin. Özüm çox tanıyıram belə adamları. Xət hayında deyilsən, bir hadisə olub, ürəyvə düşüb həsəd, indi bəhanə gətirsən, xət söhbət edirsən, nəmlə söhbət edirsən. Çox hallarda belədir, mən yəni gördüyüm əsasında sizə deyirəm. Bir nəfərə cəmaat hörmət eləyir, bu narahat olur. Narahat olur, başlayır ki, özündən fəlsəfə çıxartmaq. Onun xətti belə, bunun xətti belə. Sən narahat olmuşsan ki, sən bir həzm eləyə bilmirsən ki, adamlar birinə hörmət eləsinlər. Bir ruhanını hörmətli görür, ona ürəyində həsəd yaranır. Deyə bilməz, axı, mən paxıllıq eləyirəm. Özündən fəlsəfə çıxardır. Güya bu məsələ, heç onu maraqlandırmır, kim nə xəttədir. O öz canının hayındadır, öz kefindədir. Oturub danışanda ağıllı-ağıllı xətdən, istiqamətdən danışır. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, diqqətli olun və hamınız özünüzə baxın, özünüzə. Ən böyük bəla budur ki, eşitmişsiniz də bunu, alim danışır, deyir ki, mən bir dəlidən bir şey öyrəndim. Bunu keçmişdə sizə demişəm, deyir, dəlidən öyrəndim. Deyir, nə öyrəndin? Deyir ki, bir dəli girdi məscidə, hamını söydü, heç kəs tərpənmədi. Deyir, sonra birdən bir sizinlə, deyir, filan kəs səynənəm, filan kəs səynənəm, səynənəm deyəndə, deyir, bunlarda reaksiya yarandı. Gördüm ki, hücum elədilər onun üstünə. Ondan sonra başa düşdüm ki, moizədə də ümumi danışanda təsir olmur, gərək xüsusi deyəsən. Və indi biz də xüsusi deyə bilmirik axı, necə deyək ki, səynənəm, filan kəs. Onu deyə bilmirik, çünki özümüzün səlahiyyətimiz çatmır bunu eləməyə. Ona görə hər biriniz özünüzə qəbul edin sözü. Xütbədə, moizədə özünüzə qəbul edin ki, mən deməyin ki, hə, adamlar var, belə deyir, nə döşədim bunlara. Deyir, bunun üçün danışırdım bir saat riyadan. Görürəm, riyakardır, riyadan danışırdım, danışdım, deyir, qutardım. Gəldi mənə, deyir, bir dənə söz dedi ki, od vurdu ürəyimə. Dedi ki, nə döşədim bunlara. Da bilmir ki, səhərdən danışdığımı bunun üçün danışırdım. İndi bəzi elə simalar var ki, deyir, məsələn, belə nə pis adamlar, deyir, bunlar. Özüvə bax, özüvə. Görsəndə bunlardan əsər əlamət varsa, diqqətli ol bu məsələ haqqında. Zarafat məsələ deyil. Allah qəlbimizin dərinində də həsədə yer verməsin. Belə bir şeylərə başımız, ona niyə diqqət olundu, mənə niyə nəmin oldu, bu şeylərə çox özümüzü aludə eləməyək. Hamımıza aiddir bu və ilk növbədə alimlərə aiddir. Allah xüsusilə alimləri qorusun bu xislətdən. Və Allah bizə o alimləri tanıttırsın ki, onlarda bu xislət yoxdur, bu xüsusiyyət yoxdur. Bu çox mühüm məsələdir. İctimai münasibətlərdə çox önəmlidir bu xislətin rolu. Davalara baxmayın, müxtəlif adlar qoyurlar. Davaların çoxunun səbəbi həsəddir. Hansısa konsepsiyalar yaradıb danışırlar. Davaların əksəriyyəti həsəd səbəbindəndir. Həsədin nəticəsidir. İndi gəlirəm bir hədisin üstünə ki, bununla da sözümü tamamlayacağım yavaş-yavaş. Bu hədisi saxlamışdım axıra. Sadiq əleyhissalamdan, qulaq asın buna. Sadiq əleyhissalamdan soruşdular ki, həsəd nədir? Buyurdu ki, ləhmun və dəmun, ət və qanıd adamların. Cəmaatın ətinə qanına qarışıb. Amanda deyil, heç kəs. Təxminən bu mənada ki, heç kəs amanda deyil. Hamı da var. Mən təəccüblənmişdim, müttəqilər haqqında əleyhissalam danışır, təqvallar, kitab nələr danışır, deyir, həsədləri o qədər azdır, elə bilərsən, yoxdur. Mən hələ də başa düşürəm. Bir hansı ali dərəcəli adamlardan danışır. Qulaq olsun, deyir ki, həsəd nədir? Buyurur ki, ləhmun və dəmun, ət və qanıdır insanların. Yəduru finnas, cəmaatın, insanların demək olar ki, hamısında var bu xüsusiyyət. İzən təha iləynə yəbisə. Deyir, amma bizə gəlib çatanda, biz əhl-i beytə gəlib çatanda bu xüsusiyyət yoxa çıxır. Bu, ancaq biz amandayıq bundan. Ancaq biz amandayıq. Çıxış yolu nədir? Çıxış yolu budur. Bitişəsən əhl-i beytlə, bütövləşəsən əhl-i beytlə ki, onlarda ki, bu yoxdur, sən də onlar kim olasan. Yeganə çıxış yolu budur. Qovuşasan onlara, nəcasət necə təmizlənir? Kür suyu ilə, kür. Kür suya deyirlər ki, bir qəlil suda kürrə vəsl olsa, bitişsə kür olur, paklanır. Bu fikhi hökmdə, ehkamdır. O pak adamlara bitişməklə ancaq bundan amanda qalarsan. Yoxsa deyir, hamıda var bu. Çıxış yolu budur ki, əhl-i beytdən yapışaq onlar kimi olana qədər. Onların məqamında yox, onlar kimi. Onlara oxşayana qədər. Bitişək də bütövləşək onlarla. Əhl-i beytlə belə münasibət qurmayaq ki, hacətimizi aldıq, sağ olun, getdim. Belə münasibətdə olmayaq. Pişik necədir? Pişik deyirlər belədir. Pişik gəlir səndən nəsə istəyir. Verdin, doydursa götürüb qaçır gedir. Pişik kimi getməyək. Böylərin qapısına. Qapısından əl çəkməyək, özlərini istəyək, öz yanlarında qalaq. Özləri kimi olaq. Əl çəkməyək ki, mən bu xislətlərdən ancaq onda azad olaram ki, səninlə bütövləşim, səninlə yapışım, səninlə tam olum, bir tam, bütöv. Bu halda amanda qalar. Allahum mərzuqni şəfaətəl Hüseyn. Aşura ziyarətinin axırıdır. Yəvməl vurud və səbbitli qədəmə sidqin qəndəkə məəl Hüseyn və əshabil Hüseyn. Duanı oxudum. Axırıncı səcdəyə gedirəm. Həm deyiləndən sonra deyirəm, ilahi mənə Hüseynin şəfayətin nəsib elə. Ondan sonra deyirəm ki, mənim qədəmlərimi öz yanında Hüseynlə birgə məəl Hüseyn. Bu məəl Hüseyn mühüm məsələdir. Hüseynlə birgə qalım. Dualarımızın başı əsası bu olmalıdır. Məhərrəmin axırına gəlib çatırıq. Səfərin artıq ərbəyinə yaxınlaşırıq. Məhərrəmin son günlərində bunu istəyin ki, daim mən Hüseynin yanında qalım, Hüseynlə qalım. Ziyarətlərə gedəndə Kərbəlada bunu dua eləyin, bunu istəyin. Əl çəkməyin, istəyin verəcəklər. Bir alim danışırdı ki, dostum yuxu gördü. Gördü ki, əqrəb öldürür. Əqrəb buna hücum eləyəndə öldürür. Deyir, getdi, dedim, bunu bir təbir eləyən adam var, ariflərdən filanla, məşəddə. Getdi, deyir, bir arifin yanına, dedi ki, belə təbir eləyərəm yuxuvu ki, yəqin ki, səndə bir pis xislət olub, onunla mübarizə aparmısan və qələbə çalmısan ona. Düzdür, dedi, da cavab vermədi. Çıxdıq dostu, deyir, o da ruhanidir. Deyir, yolda soruşdum ki, nə xislətdir sən Allah denən mənə. Dostlar da səmimidirlər. Deyir ki, mən ruhaninin həsədindən danışaq da, deyir bir başqa ruhani bir kitab yazdı. Kitabını görəndə deyir, od tutub yandım paxıllıqdan. Od tutub yandım. Od tutub yananda deyir, getdim İmam Rızanın qapısına. Bir aydır İmam Rızaya yalvarıram ki, bu çirkinliyi, bu rəzilliyi ürəyimdən çıxart, mən bununla yaşamaq istəmirəm. Adam da adama paxıllıq eləyər. Bir aydır deyir hərəmə gedirəm, indi deyir axır əl çəkmədi İmam Rızadan, mübarizə aparmadı, yapışdı, dedi ki, bunu çıxar ürəyimdən. O da Allahdan istədi, Allah da çıxartdı. Ondan sonra deyir, bir il sonra, iki il sonra gördüm, deyir, əsər əlamət var, dedi, yox, heç bir əsər əlamət yoxdur. Deyir, bir qonşum maşın alanda onun özündən çox mən sevindirəm. Deyirəm, bir qonaqlıq verim, bir şirniyyat paylayayım cəmaata ki, anası necə sevinər deyir onun, bax elə sevinirəm cəmaatın uğuruna. Belə yaşamaq xoşdur da, Ləzzətlidir belə yaşamaq. Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bu bizdə təkcə yoxdur. Bizdən yapışsanız, bunu mən deyirəm onun adından, cəsarətlə deyirəm, bizdən yapışsanız, siz də bizim kimi olarsınız. Yoxsa adamın evini yıxacaq bu xüsusiyyət. Deyir, bu cənnət əhlidir. Peyğəmbər hər adama deməz ki, cənnət əhlidir. Gözləyirlər, kim gələcək? Bir qoca kişi. Yəni, qarantiyası var. Cənnətin qarantiyasını Peyğəmbər buna verdi. Abdullah ibn Əmrasdakı neçə il ibadət eləyir, namaz qılır, oruç tutur. Peyğəmbər deyir, az oruç tut. Peyğəmbəri də vurub keçib orucda, namazda. Biraz az oruç tut. Bu qədər tut, deyir, yox, mən hər gün tutacam, filan. Axır güclə bunu dilə gətirir Peyğəmbər ki, biraz az oruç tut. Biraz az Quran oxu, yorarsan özünü. Hər tutumuva uyğun. Güclə, bəla ilə buna orucunu da azaldırlar. Müstəhəb orucundan söhbət gedir. Əmrasın oğludur. Qəribə də ziddiyyətli adamdır. Atası Əmras deyir ki, Muaviyyə ilə Əlinin arasında qalmışam. Deyir, dünya istəyirsən, get Muaviyyə tərəf. Axirət istəyirsən, isə Əliyə tərəf. Neçə dəfə haqq söz danışıb. Bu deyir, yo, mən bu işin dərininə gedəcəm ki, niyə Peyğəmbər buna dedi ki, bu cənnət əhlidir. Çox uzatmıram. Gəlir, deyir, yalandan o kişiyə deyir ki, üç gün demir. Deyir, sizdə qalmaq istəyirəm, atamla dava eləmişəm, çıxmışam evdən. Deyir, qal. Deyir, bu dün günü gecə yatmır, buna göz qoyur. Özü durur gecə namazına bu, Abdullah. O kişi yatıb, durur süb namazını qılır, gedir. Baxır ki, nə Quran oxumağı xüsusi, belə bir Quran oxumağı yox. Nə xüsusi bir ibadəti zikri yox. Axır bu əsəbləşir, deyir, axı, Peyğəmbər nəyvə deyib, ki, sən cənnət əhlisən. Mən dava zad eləməmişəm, gəldim, görüm, nə səbəbdən sən cənnət əhlisən. Dedi, valla, mənim bir xüsusi bir əməlim yoxdur, özümün də ağlıma gəlmir, niyə? Peyğəmbərin lütfüdür, yox, deyir, lütfü bildi, nəsə bir səbəb olmalıdır. Bir bax gör nədir. Deyir, bu ümitsiz olub gedəndə, deyir, deyən bəlkə budur. Məndə deyə bir xüsusiyyət var ki, kimdəsə bir neymət görəndə, məndə olmayan bir neyməti narahat olmuram. Deyir, barmağın çiçir. Deyir, baba, həmin şeydir ki, məndə yoxdur. Namaz, oruc filan, görsən, dərman eləyə bilmir. Namaz, oruc hamısı bunun üçündür ki, buna dərman eləsin. Buna əlac eləsin. Və ən gözəl yolu vilayətdir. Biz hamımız həsədlə imtihan olunacaq. İmam zamana bu xislətlə düşmən olacaq. Bəlkə də Allah eləməsin bizdən uzaq bir fəlsəfə uyduracaq ki, imam zaman filan şey, o imam deyil, filan deyil. Hamısının kökü həsəddir. Həsəd suqutun əsas səbəbidir. Xüsusilə mənəvi həsəd. Bunu dua edin ki, Allah ürəyimizdən çıxartsın. Bir dənə sizə bir söz deyim, özünüzü imtihan edin. İmam zaman ağa gəldi bura. Sənin dostun neçə ildir dostsan, onunla bir yerdə məscidə gedirsən, gəlirsən. İmam zaman gəldi, sənə etina eləmədi. Ona dedi ki, sən mənim əzizimsən. Sən mənim ürəyimin parçasısan. Sən mənim gözlərimin nurusan. Yanındakına dedi. Sənə heç baxmadı. Özü imtihan elə gör, hansı hissləri keçirdirsən. Əgər desən ki, mən də sənin bugündən nökərinəm ki, imam zamanın yanında belə əzizsən, əhsən sənə, bərək Allah, onda şükür Allaha ki, bir şeyə çatmışsan. İki nəfər, biri bu məscidin axundudur, biri o məscidin. İmam zaman əleyhissalam gəldi, birinə dəyər verdi, o birinin heç qapısına getmədi, mənim kimlərə aiddir bu. Hansı hissi keçirdəcək? Bunlar imtihanlardır insan üçün. Bu cürlə soruşun özünüzdən. Kim mənə heç gözünün ucu ilə baxmadı, yanındakına dedi ki, gəl otur, sən mənim əziz adamımsan, ürəyimin parçasısan. Və bu bəzən gizlidir, özümüzdən xəbərsizdir, içimizdə qalır. Qalır və illər uzunu gizlin inkişaf eləyir. Adam özü də bilmir. Əleyhissalam Muaviyyəyə məktub yazır, deyir ki, sən paxıllıq səbəbindən bugünə qaldın. Siz Bəni Haşimin üstünlüyünü qəbul etmək istəmirsiniz. Bəni Haşimin üstünlüyünü qəbul eləmək istəmirsiniz. Şeytandan danışır, Qabildən, Habildən, Həzrət Əlinin məktubu var Muaviyyəyə. Bilirsiniz nə cavab yazır Əleyhissalama? Eyni şeyi Həzrət Əliyə deyir. Deyir, səndə həsəd var ya Əli, Əleyhissalama deyir. Deyir, Fələq surəsi oxu. Min şərri hasidin idha həsəd. Deyilən, Həsudun, həsud adamın, paxıl adamın şərrindən Allaha pənah aparıram. Nəuzu billah, dilim lal olsun. Əl-Əl-Əsəlam deyir ki, özün özündən Allaha pənah apar. Sən, estağfurullah, deyir, həsud adamsan, paxıl adamsan. Yadınızda da bir misal dedim, Əli ilə niyə düşməliydilər onlar? Yadınızda da Məhərrəm söhbətlərində bir misal dedim. Görürsən, bir sinifdə neçə dənə əlaçı var. Yaxşı qiymətlər alırlar. Birdən başqa məktəbdən bir uşaq gəlir o sinifə, hamını vurub keçir oxumaqda. Nə olur? O uşaq yaxşıların abrını apar. İki alana fərqi yoxdur. İki alana fərqi yoxdur. Bu beş alanların davası başlayır ondan ki, bu gələnəcən biz idi qabaqda. O beş alanların, ona görə deyirəm, mənəvi həsəd yaxşıların içində olur. Əl-Əl-Əs-Salam heç nə eləmir, deyə onlara öz yaxşılığı ilə yaxşılığa iddialı olan adamların abrını aparırdı. Heç nə eləmirdi, abrları gedirdilər. Əl-Əl-Əs-Salam o qədər fədakarlıq edirdi, bunların necə deyim, əlboş olmağı üzə çıxırdı, bunlar bunu həzm eləyə bilmirdilər, qıcıqlanırdılar. Axir əz-zamanda da İmam Zamana münasibətdə belə olacaq. Bu kin inanın Kərbəlada zuhur elədi. Əli Əkbəri neçə səbəbdən öldürdülər? Biri də bu idi ki, adı Əli idi. İmam Hüseyn qorxusundan demirdi, mən Əlinin oğluyam. Hey, deyirdi, mən Fatimənin oğluyam. Çünki istirək onlara kömək eləsin, dayı da qızışdırmaq istəmirdi Habil kimi. Deyirdi, mən Fatimənin, Əlinin adını çəkmə. Neynəmişdi Əl-Əl-Əsəlanlara? Heç nə, yaxşı idi özü üçün. Yaxşını görən gözləri yoxdur bunların. İbn Ziyadın sarayına daxil olanda dedi adın nədir İmam Səccaddan soruşdu dedi Əli. Dedi Allah Əlini öldürmədi. Əli Əkbər nəzərdə tutur. Dedi mənim qardaşımın da adı Əli idi. Allahın düşmənləri onu öldürdü. Dedi nə qədər Əli, Əli. İmam Hüseyn əleyhissalam bir Mərvana demişdi ki, atam o qədər İmam Hüseyn əleyhissalam özü demişdi ki, mən o qədər atamı sevirəm ki, 100 oğlum olsa da hamısının adını Əli qoyaram, Əlinin adını qoyaram. Sözümü bitirirəm. Bir gün gələcək, imam gələcək, qüdrət taxtında olacaq. İmam Zamana dəyər vermək, İmam Hüseynə dəyər verməkdən daha çətindir. Bilirsiniz, niyə? Məzluma dəyər vermək asandır. Adamlar var, xoş deyir, biri məzlum olsun, ona dəyər versin. Elə ki, bir ruhanını, bir mənəviyyat adamını bir qüdrətdə görəndə başlayır paxıllıq eləməyə. O ki, qala İmam Zaman ola. Deyəcə, bunun ata-babaları hamısı tikə-tikə olub, doğranıb. Bəzi adamlar var, xoş deyir, doğranan imamı ağlasın bir ömür. İmamı öldürüb ağlasınlar. Öldürsünlər, bu da otursun, onu ağlasın. İmam gəlib qüdrət sahibi olur. Bəzi adamlar var ki, İmam Hüseynə olmayan həsədi İmam Zamana başlayır zuhur eləməyə, üzə çıxmağa. Qısası, Allah bizi bu xislətdən amanda saxlasın inşallah. Əudu billəh minəş şeytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. İnnə ətəynə kəl kəvfər fəsallillə rabbikə vənxər. İnnə şənəkə huvəl əbtər. Sadəqəllahu aliyyul azim.